Христианский меридиан. Hristos se rodi, poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane. Izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za petak 11. januar po Gregorijanskom, a 29. decembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju 14.000 mladenaca vitlemskih. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Sabor Presvete Bogorodice proslavljen u stanovu u eparhiji Šumadijskoj. Božić u centralnom zatvoru u Beogradu. Božićni praznici u Mitropoliji Dabrobosanskoj. Božić proslavljen i na Sejšelskim ostrvima. Vlasti dozvolile podizanje crkve u Carigradu. 14.000 mladenaca vitlejemskih. Kako se mudraci istočni ne vratiše iz Vitlejema u Jerusalim da jave Irodu o novorođenom caru, nego po zapovesti angela drugim putem odošu u domovinu svoju, razjeri se Irod kao zver ljuti i naredi da se pobiju sva deca do dve godine i ispod dve godine u Vitlejemu i po svoj okolini Vitlejemskoj. Ta strašna zapovest careva bi izvršena doslovce. Vojnici njegovi jednu decu mačem posekoše, drugu o kamen razbiše, treću nogama znječiše, četvrtu rukama udaviše. I diže se plač i jauk matere do nebesa. Glas u rami čuse, plač i ridanje i naricanje mnogo. Rahila oplakuje decu svoju i neće da se uteši jer ih nema, kao što je i prorokovano. Ovaj zločin nad mnogom nevinom decom izvrši se godinu dana po rođenju Hristovom 29. decembra. Za to vreme Irod tragaše ne bi li pronašao božanskog mladenca. Iskaše od Zaharije sina mu Jovana, naravno da bi ga ubio, pošto mišljaše da je Jovan taj novi car. Pa kako Zaharije ne dade Jovana, to po naredbi Irodovoj sam Zaharija bi ubijen u hramu. Bio bi ubijen i sveti Simeon Bogoprimac da se uskoro po svetenju ne predstavi Bogu. Pobivši decu Vitlejemsku, Irod se tada okomi na starešine jevrejske koji mu tolkovahu gde se ima Mesija roditi. Tako ubi Irkana, prvosveštenika, i 70 staraca iz Sinedriona. Tako zlo skončaše oni koji se saglašavahu s Irodom da novog cara mladenca treba ubiti. Potom Irod ubi svog brata i sestru i ženu i tri svoja sina. Najzad postiže i njega kazna Božja. Poče se sav tresti, noge mu otekoše, donji deo tela mu se zagnuji, iz gnoja crvi potekoše, nos mu se zatvori i smrad neponosivi rasprostiraše se iz njega. Pred sam izdisaj seti se, pa da se oni ne bi obradovali smrti njegovoj, naredi da ih sve pobiju. Tako izvrže svoju nečovečnu dušu ovaj grozni vladar i predade je đavolu u večitu svojinu. Kao i Hrišćanske meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Utorak drugog dana Božića, kada naša crkva slavi sabor Presvete Bogorodice, njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služuje svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Pantelejmona u Stanovu. Na Božićnoj liturgiji vladiki Jovanu su sasluživali protojerej Stavrofor Milovan Antonijević, protojerej Dragan Mršanac, protojerej Sretko Petković, protonamjesnik Aleksandar Jovanović, protođakon Ivan Gašić i đakon Nedeljko Dikić. Božićnu poslanicu episkopa šumadijskog gospodina Jovana pročitao je protojerej Sretko Petković. Nakon čitanja poslanice episkopa šumadijskog gospodina Jovana, verni narod je pristupio svetom pričešću. Iako je dan bio hladan, episkop Jovan je u sasluženje sveštenstva i vernog naroda sa decom uspeo da nam zagreje srca uznošeći molitve, blagodarnosti na ovom svetom danu i za sve dane našeg života. Posle podeljene nafore, bratstvo hrama je spremilo trpezu ljubavi uz radosni pozdrav: mir Boži, Hristo se rodi. Na badnje veče skoro zavejana Voljavča, uprkos ledu i vejavici, ugostila je preko 100 vernika. U prepunom hramu odsluženo je veliko povečerje sa petohlebnicom, a zatim su prisutnoj deci podeljeni božićni paketići. Radost je nastavljena u manastirskoj porti nalaganjem badnjaka i pevanjem božićnih pesama. Svi su se ogrejali uz vatru, čuveni šumadijski čaj i tople molitve Bogomladencu Hristu za čitav svet. I ove godine, kao i prethodnih, porta Lazarevačkog hrama bila je mala da primi mnoštvo vernika koji se tradicionalno na vanje veče okupljaju u velikom broju, nestrpljivo hitajući u susret Bogomladencu Hristu. Redosled dešavanja bio je manje više isti kao i svih godina. Nakon večernjeg bogosluženja pročitana je božićna poslanica njegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana. Sveštenici su potom osvetili badnjake koji su kasnije podeljeni vernom narodu. Nalaganje badnjaka na vatru i dalje je primećujemo kulminacija badnje večeri, a potom sledi vatromet i tradicionalno posluženje. Prigodan kulturno-umetnički program izveden je ove godine posle liturgije na Badnji dan. U svečanoj sali Lazarevačkog parohijskog doma, pred praznik Roždestva Hristovog, hor Sveti Dimitrije, predvođen dirigentskom palicom protonamjesnika Vladimira Stojkovića, organizovao je božićni koncert. Repertoar hora bio je prilagođen ovom velikom hrišćanskom prazniku. Koncert je bio humanitarnog karaktera. Umjesto ulaznice, posetioci su donosili igračke koje će u dogledno vreme biti dostavljene deci bez roditeljskog staranja. Prisutnima se obratio vođa hora, sveštenik Vladimir Stojković, i podsjetio da je tema ovogodišnjeg božićnog koncerta ona svetootačka izreka da je blaženije davati nego primati. Crkveni dnevnik nastavljamo sa informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Drugog dana Božića na praznik sabora Presvete Bogorodice služenjem svete liturgije u paraklisu Vaskrsenja Hristovog u okružnom zatvoru u Beogradu objavljen je mir i ponovo sjedinjenje svega u Hristu koje rođenje Blagomladenca donosi. Na službi su se našli u Hristu okupljeni osuđenici tog zatvora, komandiri i zaposleni u njemu, parohijani voždovačkog hrama svetih cara Konstantina i Jelene, članovi milosrdne sekcije verskog dobrotvornog starateljstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, đakon Branislav Jocić i duhovnik u tom zatvoru sveštenik Gligorije Marković. Badnje veče u staroj crkvi na baš čaršiji, božićna liturgija u sabornom hramu u Sarajevu i sabor Presvete Bogorodice u Sokocu. Na Božić u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu svetu arhijerejsku liturgiju služio je visoko preosvećeni gospodin Hrizostom, mitropolit Dabrobosanski. Sasluživali su protojereji Stavrofori, Vladimir Stupar i Čedomir Đelmo, protojerej Zoran Kalajdžić, protonamesnik Mladen Drobnjak, jereji Vihor Klopanović, Vidak Vujadinović, Dejan Bakmaz i Dražen Delić, kao i đakon Budimir Gardović. A širom eparhije Diseldovske i Nemačke svečano su proslavljeni Božić i Badnji dan. Liturgiju na Badnji dan, kao i večernju službu pred nalaganje Badnjaka, služio je njegovo preosveštenstvo episkop gospodin Grigorije uz sasluživanje gosta protosinđela Jovana Stanojevića i diseldorskih sveštenika protojereja Danila Radmilovića i Neđeljka Đokića. Vladika Grigorije služio i prvu božićnu liturgiju u ponoć zajedno sa ocima Jovanom i Danilom, dok je otac Neđeljko služio jutarnju liturgiju. Svi događaji protekli su u radosnoj prazničnoj atmosferi uz prisustvo velikog broja vernika, a ulepšani su pevničkim pojanjem pod vodstvom doktora Pavla Aničića. Najradosniji praznik rođenja gospoda našeg Isusa Hrista bio je izvor mnogih radosti blagočestivih hrišćana u Sremskim Karlovcima koji su krunisane svečanim bogosluženjima Svete crkve. Na Badnje jutro vrlo rano 40-ak članova pravoslavne omladinske zajednice okupili su se u centru Sremskih Karlovaca kako bi traktorima i konjskim kolima otišli u šumu da pronađu najlepše badnje drvo za sabornu crkvu. Vratili su se u grad pred početak svete liturgije i uneli badnjak u Sremsko Karlovački saborni hram. U svetle i radosne dane, kada naša sveta crkva proslavlja roždestvo gospoda i spasa našeg Isusa Hrista, crkvena opština Raška imala je radost da dočeka episkopa Žitkog gospodina Justina, koji je 8. januara na dan sabora Presvete Bogorodice načelstvovao svetom arhijerejskom liturgijom u hramu svetog Arhangela Gavrila. I ove godine Srbi Sarajeva doživjeli su radost badnjaka i badnje večeri u Sarajevskoj staroj crkvi na baš čarši. U 17 sati njegovo visoko preosveštenstvo gospodin Hrizostom, mitropolit Dabrobosanski, otpočuje praznično večernje u sasluživanje protojereja Stavrofoja Vladislava Topalovića, protojereja Vladimira Divljanovića i đakona Budimira Gardovića. Posle večernjeg, visoko preosvećeni je blagoslovio badnjak i nadahnuto je pozdravio okupljene vernike koji su ispunili stari hram i portu.
Thank you.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Pravoslavni vernici na Sejšelima proslavili su Božić liturgijom u jednom hotelu. Služi otac Sergije Jenošević, sejšelski paroh Grčke pravoslavne Aleksandrijske patrijaršije. Na kraju bogosluženja otac Sergije je rekao da je Božić poseban dan i da svako treba da u svome srcu gaji ljubav prema drugome. Mir se može postići samo ako imamo ljubav u srcu, rekao je otac Sergije. A predsjednik Rusije Putin čestitao građanima rođenje Hristovo. U čestitci se između ostalo kaže: ovo je značajan praznik koji daruje ljudima radost i nadu, ujedinjuje ih u negovanju neprolaznih duhovnih i moralnih vrednosti, tradicije milosrđa i dobročinstva. Sa njima su povezani narodni i porodični običaji koji se prenose s naraštaja na naraštaj, iskrena vera u dobre promene i ispunjenje najzavetnijih želja. Sa zadovoljstvom primećujem da Ruska pravoslavna crkva i druge hrišćanske konfesije igraju veoma pozitivnu ulogu u životu naše zemlje. Nastoje da na društvenoj harmoniji i jačanju ustanova porodice, vaspitavanju mladih i mnogo čine na rešenju postojećih socijalnih problema, harmonizaciji međunacionalnog i međureligijskog dijaloga, izjavio između ostalog predsjednik Rusije Putin. Sabornom hramu grada Minska, posvećenom Svetom Duhu, patrijaršijski egzarh sve Belorusije, mitropolit Minski i Zaslavski Pavle, primio je o Božiću decu koja žive u oblastima koje su bile zahvaćene katastrofom na Černobilskoj nuklearci. Ovom divnom događaju prisustvovali su visoki funkcioneri Belorusije, među kojima i direktor Departmana za likvidaciju posledica katastrofe na Černobilskoj nuklearci Ministarstva za hitne situacije, a i Titok.
Svanu nam krasan dan i sveti, Bog siće zemlju da poseti, nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vjeki i na vjeki. Svanu nam krasan dan i beli, Bog siće zemlju da isceli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, s istoka, s istoka. S ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu, u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom, istinom.
Kao i uvijek meridijane završavamo sa izveštajem iz drugih verujućih zajednica. U februaru će u Carigradu započeti izgradnja prve crkve posle ustanovljenja Turske republike 1923. godine. Ovo je izjavio načelnik gradske četvrti Bakir Koj posle susreta sa predstojateljem Sirijske pravoslavne crkve u Turskoj, mitropolitom Jusufom Cetinom. Plan crkve je već 2015. godine dostavljen tadašnjem predsjedniku vlade Ahmetu Davatoglu. Ova crkva će imati mesta za 700 vernika. Doduše, u toj istoj gradskoj četvrti nalazi se jedna sirijska pravoslavna crkva, ali je veoma udaljena od kraja gde živi većina ovih hrišćana. Bakri koji se nalazi u blizini aerodroma Ataturk na evropskoj strani. Počev od sirijskog rata i stalnog priliva izbeglica, broj sirijskih pravoslavnih hrišćana u Turskoj veoma se povećao. Samo u Carigradu njih ima 17.000 ljudi, a u ostalim krajevima Turske pretpostavlja se da ih je preko 25.000. Rimski papa Pavle VI je pre tačno 55 godina posetio baziliku Svetog groba u Jerusalimu. Bilo je to prvo putovanje jednog pape u svetu zemlju i prvo papsko putovanje modernog doba. Papa je ovo putovanje obavio od 4. do 6. januara 1964. godine, dok je drugi Vatikanski koncil bio u jeku. Želo je da to bude trenutak molitve i sazrecavanja u koleci hrišćanstva. Papa je doputovao 4. januara u Aman, gde ga je pozdravio jordanski kralj Husein, koji je upravljao područjem zapadne obale i istočnog Jerusalima. Obraćajući se Jordanskom kralju, papa je tada izjavio da je njegova poseta duhovne prirode skromno poklonjenje mestima posvećenim rođenju, životu, stradanju i smrti Isusa Hrista i njegovom slavnom vaskrsenju i vaznesenju. U svakom od ovih svetih mesta molimo se za mir koji je Isus ostavio svojim učenicima. U bazilici Hristovog groba u Jerusalimu papa je rekao da je došlo vreme da se naši umovi probude, da sada sebe osvestimo u iskrenom bolu za svoje grehe, za grehe naših otaca, one iz prošlosti, grehe našeg vremena i sveta u kom živimo. Istorijski trenutak bio je susret sa tadašnjim jerusalimskim patrijarhom Benediktom 5. januara 1964. godine na Maslinskoj gori, kao i sa tadašnjim vaseljenskim patrijarhom blaženo počivšim Atinagorom, koji je doputovao u Jerusalim da bi se susreo sa papom. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za petak 11. januara po Gregorijanskom, a 29. decembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Nad bijelim selom čudni Bitlejemo, aliluja. Zvijezda bjeložarna, zvijezda lučezarna, vodilja mudraca, sisoka požarna, aliluja. Sisoka požarna, Davidovu selu, gdje se Gospod rodi u čovečjem telu, aliluja. Padoše mudraci pred mladencem dragi, pred mladencem dragim Isusom predragim, aliluja. Nad njim sjaše lice presvete djevojke, pa uzeše tova razviše za vojke, aliluja. Razviše za vojke od sile satkane, pa prosuše zlato smirnu i libane, aliluja. Moja dušo bjedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, čika darivati, aliluja. Nebeskoga gosta, spasitelja Tvoga, čime može prosjak darivati Boga, aliluja. Gospod neće drugo, sve mo što je dao, daru njega on.